Gjasa, Kerry ka thënë më 24 shtatorë se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusin për Sirin, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Alepo mund të llogariten si krime lufte, ndërsa sekretari për gjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Alepo. Provat për përfshirjen e Rusis në tragedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë zitur thirje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin e një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Alepo duket se do të zvoglojnë shansat që presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump, të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clintonin ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusis. Megjithatë, Putin, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusin, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin par rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjin më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 vjetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërinë dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studiuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Banka Botërore ka miratuar një kredi prej 22 milion eurosh për projektin Siguria Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit në Kosovë. Në një komunikat për media të këtij institucioni financiar bëhet e ditur se projekti i ri ka për qëllim restaurimin e kanalit kryesor të ujit në Kosovë, kanalit të Ibrit në kapacitetin e tij origjinal. Kjo do të siguroj që furnizimi më i besueshëm me ujë dhe cilësia më e mirë e ujit të sjellë përfitime për rreth 500.000 njerëz që jetojnë në pellgun e kanalit në Kosovën qendrore dhe të bëhet faktor mbështetës për zhvillimin ekonomik dhe social. Avionët luftarak kanë bombarduar zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të Alepos. Rebelët dhe grupi monitorues kanë thënë sot se sulmet ajrore janë fokusuar në linjat kryesore të furnizimit të zonave të kontrolluara nga rebelët. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka raportuar për bombardimet të rënda nga forcat qeveritare dhe për luftimet të ashpra në lagjën Sulejman al-Halabi që gjendet në zonën e vjetër të qytetit. Qeveria Siriane e mbështetur nga sulmet ajrore ruse rreth 10 ditë më parë ka nisur ofenzivën kundër zonave të kontrolluara nga rebelët në qytetin e Alepos, në të cilën aktualisht jetojnë 250.000 njerëz. Rusia ka hedhur poshtë pretendimet e grupit monitorues në Siri se nga sulmet ajrore ruse prej vitit të kaluar janë vrarë rreth 10.000 njerëz. Ne nuk konsiderojmë se informacionet e organizatës me bazë në Britani për atë se çfarë po ndodh në Siri janë të besueshme, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka vlerësuar se më shumë se 9.000 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore ruse, përfshirë këtu mbi 3.000 civil dhe 900 fëmijë. Më 30 shtator të vitit të kaluar, Rusia ka nisur fushatën ajrore për të mbështetur trupat e presidentit Sirian Bashar al-Assad. Aktivistët opozitar po ashtu kanë fajsuar Rusin për vrasjen në më shumë se 200 civilve vetëm në dy javët e fundit në qytetin e Alepos. Franca ka dënuar bombardimet mbi një spital në Alepo duke thënë se bombardimet mbi ndërtesat e shëndetësisë dhe personelit në qytetin e rrethuar Sirian përbëjnë krime lufte. Keqbërësit do të mbahen përgjegjës, ka thënë përmes një deklarate për media ministri i jashtëm francez Jean-Marc Alier. Franca është duke u mobilizuar në Këshillin e Sigurimit që të ndalet kjo tragjedi e papranueshme, ka shtuar tutje ai. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se Rusia rrezikon të bëhet shtet i shtresës së ulët për shkak të sulmeve ajrore kundër civilëve në Siri. Ata gjuajnë bombë dhe më pas presin që punëtorët e ndihmave të dalin për të shpëtuar civilët të plagosur nën rënoja, dhe 5 minuta më vonë ata gjuajnë bombë tjetër, ka thënë Johnson në një intervistë për gazetën The Sun. Ne kemi dëshmi që të besojmë se rusët janë duke bërë një gjë të tillë. Ne po tentojmë që të dokumentojmë të gjitha këto, sepse për mendimin tim, pa diskutim ky është krim lufte, ka thënë ai. India dhe Pakistani janë duke akuzuar njëri tjetrin për shkelje të anëpushimit përgjatë linjës kufitare në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Ushtria e Pakistanit përmes një deklarate për media ka thënë sot se forcat indiane dhe njerë kanë provokuar përmes gjuajtjeve me armë dhe hedhje të predhave përgjatë linjës së kontrollit në sektorin Chamb. Ndërkësh, një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Indisë ka thënë se trupat indiane janë kundërpërgjigjur, pasi trupat pakistaneze kanë shtënë me armë zjarri përgjatë vijës së demarkimit në sektorin Alkor që gjendet në shtetin Jama në Kashmir. Tensionet në mes të Indisë dhe Pakistanit janë rritur pasi qeveria indiane ka akuzuar një grup militant me bazë në Pakistan për sulmin e këtij muaji në një bazë ushtarake në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga New Delhi. Në këtë sulm u vran 18 ushtar. Fondi monetar ndërkombëtar sot ka përfshirë valutën e Kinës në grupimin e 5 monedhave më prestigjioze në botë, duke quajtur këtë si hap të rëndësishëm dhe historik. Drejtoresha e FOMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se lartësimi i juanit është një njohje e progresit që ka bërë Kina në reformimin e sistemit financiar, që prej se është bërë ekonomia e dytë më e madhe në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.